missioni qua inutili.
Kallid raadiokuulajad, head missioonikandja kuulajad, oleme täna uuel aastal esimene missioonikandja. Mul on hea meel tervitada missioonikandja stuudios Ekapäeva Liidu presidenti Meego Remmelit.
Tere ja head uut aastat kõigile.
Meie teemaks on täna, ma ei oska öelda, sa oled ju tulevikumees, sa vaatad kuigi palju tagasi ka elule või vaatad sa end ettepoole kogu aeg?
Ma arvan, mida vanemaks ma saan, seda rohkem hakkad ka tagasi vaatama, et nooremana vaatad kogu edasi. Aga ma arvan, et praeguses vanuses sellises tööperioodis, kus ma olen ka, et tuleb mõlemat vaadata. Ja mõnes mõttes ka põlvkondlikult, et oledki sellises keskeas, kus on sinust nooremaid ja kus on sinust vanemaid, noored vaatavad tuleviku, vanemad vaatavad mineviku ja see peab siis suutma nendele mõlemale kätt anda.
Kui sa mõtled, et aasta, milles oleme nüüd asunud, on 2012, kas see võiks kuidagi luua mingit situatsiooni täiesti uut mõtteviisi ka selle aasta tegevustesse?
Ma ei ole väga eriti arvu maagia inimene ja ma arvan, et arvudel ei ole sellist tähendust. Aga 12 on muidugi piibli mõttes ilus number, 2000 on ka muidugi suur arv. Väga palju tähendab piibli sümboolikas 1000 ju ja 12 tähendab erilised valituid. Et võibolla see aasta on erilised valitud aasta, võibolla selles aastas tuleb ka langetada teatud valikuid. Ja kui me vaatame, mis maailmas me ümber toimub, mis toimub Euroopas, mis toimub Eestimaal, mis toimub ka meil idus, et siis meie ees on valikud ja palume, ootame, et Jumal annaks meil tarkust langetada õiged valikud ja olla selle valikute sees, mida Jumal teeb.
Ilmselt alustad ka üsna pea erinevate aruannete tegemist ja üle, ütleme, tuleb konverents, erinevate kirikutel tulevad aastakonverentsid, kus andaks aru 2011 tegemistest. Kuidas sa nüüd oled rahul 2011 aastaga? Kas see sind rõõmustas nii isiklikult kui perekondlikult kui koguduslikult ja kui ka konfessiooniga liidu poole pealt?
Mul puuduvad meie liidu kohta täna andmed, nii et ma ei saa rääkida midagi üldiselt meie liidu statistikast või arengutest, mis väljendub numbritest. Aga ma võiksin öelda, et möödunud aasta ei olnud tõenäoliselt kerge meile Eestimaal ega ei olnud ka Euroopas ja mujal maailmas. Palju on asju, mis nagu vapuvad tänases, aga teiselt poolt ma olen näinud, et kogudused on jätkanud oma tegevust, kogudused ka majanduslikus mõttes on läinud, murdnud läbi nendest aegadest, kus tööd võibolla kõigil ei ole ja on märganud seda, et me saame teha enam, me saame anda välja, me saame elada teistele, kes on meie kõrval. See on mulle tohutult palju rõõmu valmistanud. Täna võime öelda, et ka Eesti kirikute nõukogu oikumeeniline preemia sai antud meie koguduste liidu sõbra käe hea tegevusorganisatsioonile. Selle hea tegevusliku töö ees, mida me oleme teinud Tallinnas kodutute toitlustamisel supiköögis, aga ka mujal Eestimaal püüdes aidata abivajaid. Ma arvan, et see on märk sellest, kuhu me oleme liikumas ka terve liiduna.
Kus võrst oli ka nominent suurele missiooni preemiale.
Täpselt nii. Ja mulle väga meeldis ka, kui Toomas Paul, kes sai pool sellest preemiast koos Marju Lauristiniga, ta otsustas, et tema annab oma preemia raha diakooni haigla surijate toetamiseks. Ja ta ütles, et kui nominenti tulgas olid nii suurt organisatsioonid nagu Sõbra käsi ja teised hea tegevuslikud organisatsioonid, et siis tema tunneb, et see ongi tema missioon teenida selle summaga ka. Ja ma olen väga suuremeelne, aga ka eeskujuks teistele. Kui tulla koguduse tasandile, siis olen elanud kaasa üht aegu nii oma kodukogudusele, kus ma olen pastoritöös koos Toivo Pilliga Tartu Salemi kogudus. Ja võime tänada Jumalat, Jumal on toonud uusi inimesi usule. Ma olen kasvatanud meie kogudust. Me oleme kasvanud ja arenenud ka oma kahe tütarkoguduse kaudu. Meie ingliskeelne töö on kasvanud ja arenenud, üha küpsemaks saanud. Meie venekeelne töö on sotsiaalselt tundlik, aga möödunud aastal, just aasta vahetusel, me rajasime ametlikult ka uue koguduse, 3D koguduse. Ja see, mis on toimunud 2011 3D koguduses, üle 40 inimese, kes on saanud ristitud kogudusse ja usule tulnud veel rohkem. Et näha ühe aasta jooksul sellist arengut ja kasvu on olnud tõeliselt rõõm. ja miks ma sellest räägin ka nagu nii isiklikumalt, ma olen selle koguduse mentoriks praegu Saalemi tütar koguduse mentorina, pastorina, aga nüüd on mu oma lapsed ka, kes seda kogust veavad, et tunda rõõmu nagu ka perekonnana sellest, et Jumal teeb oma tööd ja me võime olla osa sellest tööst, et kõigele tagasi vaadates võib öelda tänu Jumalale ja 2011 läheb minu isiklikus eluloos ka ajalukku sellega, et ma kaitsesin möödunud aasta veebruaris küünlapäeval oma doktoritöö ära Prahas. Et akadeemilises mõttes on siis ka nagu mingi punkt pandud oma tööle, mitte et ma enam ei loe ega kirjuta ja juuri asju edasi, aga et võib öelda, et midagi, mingi pikk periood on nagu ka lõpetatud, hästi läinud. Ja nüüd võib pühenduda nendele teenimise ülesannetele, mis on praegu Jumal minu kätte usaldanud.
Ma vestasin ühe doktoriga, kes tegi teist doktorit. Ja ta väljendas niivisi, et õigete doktorite meeskonda või punti pääsed siis, kui sa teist doktorit. Sa alustad teist doktorit.
Ei, praegu ma küll ei näe isegi vajadust ja selles süsteemis, kus ma olen Briti süsteemis teinud doktori, et seal ei eeldata ka habitalisatsiooni, ehk siis seda nii-öelda topeltdoktori või doktori töö järeltöö tegemist. Mul ei ole tänase seisuga ka mingisugust ambitsiooni liikuda akadeemias kuskil sellistes sfääridesse, kus ma peaksin tõestama oma akadeemilisust. Minu jaoks on alati olnud õppimine oma magistrikraadid, mis ma olen teinud ja omalaegsed põrandaalused õppimised on alati olnud nagu Jumala riigi töö osa. Ja kus ma ise õpetan praegu Austria koolis, selle president Tony Twist ütleb ka, et need graadid, mis inimesed saavad, need on lihtsalt nagu pass, välispass, mis antakse, vaadake vanasti jõud välispassid või kui sa reisid, sul peab olema ID-kaart või välispass, muidu sa ei saa üle piiri. Ja teatud mõttes graadid annavad nagu selle õiguse, et sa võid liikuda nüüd akadeemias kuskile ruumi, kus sul on õigus sõna võtta või öelda kaasa midagi, aga see ei ole eesmärk oma ette. Ma arvan, et minu kutsumus selgelt on Jumala rahvas ja selle edendamine, mida Jumal teeb oma enditega, nii et kuhu iganes Jumal mind saadab, seda olen püüdnud teha. Ma arvan, et ma ei näe praegu põhjust, miks ma peaksin uuesti hakkama veel doktoritööd tegema.
See on isiklik perekond, kogudus ja liit, neli valdkonda. Nüüd ma saan, see perekonna asja sa liitsid sujuvalt 3D kogudusega, et poeg teeb 3D, et sa oled seal mentoriks, isa ja pastor Saalemi kogudusena ja poeg on 3D-st koguduse juht. Ja see ongi see teie pere asi.
Ma arvan küll, et me räägime peres ka oma abikaasaga ja kui me oleme neljakesi koos või ka kolmekesi, kui laps on ära, ütleme üks kogudust, et me räägime väga palju koguduse ja koguduste teemadel. Et see on üks teema, mille ümber me oleme, me kõik elame nagu seda. Et selles mõttes, ma arvan, Indrek, sa oled ise samasugune. Et sinu pere on tegelikult sinu elu koos Jumalariigis. Aga loomulikult peres on ka ju teisi teemasid ja ma olen väga tänulik oma abikaasale, kes on kõik need aastat, nüüd 23,5 aastat olnud minu kõrval, kes on armastanud mind, toetanud mind, hoidnud mind käigus nii-öelda. Ja ma alles seljuti ütlesin tal, et meil läheb aina paremaks, Elike, ja me oleme õnnelikud. Et see on iga inimese isiklik eluplaan loomulikult, aga meie elu, ma arvan, ka abielu mõtte ja perekonna mõtte ei ole lihtsalt olla oma vahel õnnelikud, vaid teha midagi suuremat, kui me ise oleme. Ja selles mõttes ka koguduse Jumala riigi mõtte ei ole olla lihtsalt ise enese keskes nagu õnnelik ja tunda rõõmu, vaid teha täita missiooni, milleks me oleme kutsutud. Sellepärast ma toon selle perekonna välise kohe sinna perene juurde.
Missiooni kandja.
Ma nüüd 2011 aasta pusime veel siin. Sa oled nüüd kirikute nõukogus ja mitmes eetikakomisjonis. Kuhu liigub Eestimaa nüüd vaimsuselt? On märk 1. jaanuarist 2011, 31. detsember, kui me vaatame seda perioodi, et kuskil on mingi nihe. Me teame kogu, mis selle aasta jooksul toimunud on. On just see omoliin ja on seal nende sissekirjutuste asjad ja seal aasta alguses olid selle idaraha küsimused ja kuidas nüüd on Eestimaa sinu pilgu järgi vaimsuselt liikumas? Kuhu?
Ma arvan, et me liigume väga suurtes tõmbetuultes ja need tuuled on nagu suuremad kui Eesti ühiskond. Kui sa nimetad homoliikumist, siis see ei ole Eesti ühiskonna eri teema. See on tegelikult väga suur tõmbetuul, mis on teatud aknad on lahti tehtud, et need tõmbetuuled tõmbaksid meie ühiskonnast ka nagu läbi. Ja alati tõmbetuultega läheb kaasa niisugust kerget materjali. Ma arvan, et see on nagu üks näide. Ja noh, teine kogu ekonoomiline või siis finantsmajanduslik nagu vappumine, mis maailmas on. Et see, noh, seda ei saa võibolla tõmbetuuleks, see on hoovusteks, isegi nagu voogudeks nimetada. Ma arvan, et me liigume nagu sellises ajastus praegu üha rohkem, kus me saame aru, mitte eestimaalastena, vaid me saame maailmas aru, et niimoodi edasi enam ei saa. Kõik riigid on ennast kõrini laenu poodesse tõmmanud nii-öelda, et kõiki pitsitab. Ja ma mõtlesin alles iljuti tagasi aastale 2000, kui Rick Warren ja teised kristlikud juhid ütlesid maailma suurtele autoriteetidele ja liidritele ja Ameerika Ühendriikide eesotsas, et me oleme poonud kolmandat maailma oma võlgadega nii palju, et nad mitte kunagi rabelenest võlgadest välja. Teeme juubeli aasta, anname andeks need võlad, lepime ära nii-öelda, laseme neil vabalt hakata arenema nullpunktist. Ja toona, mina ei tea, telgitagusid täpselt, aga need läbirääkimised jõudsid lõpuks ikkagi poliitilisse tahtmatusse, sest nii on mõnus, et sul on orjad, kes ei saagi kunagi vabaks ja nad peavadki elama sinu nimel, et ootma ainult sinu nimel midagi. Ja niimoodi ei ole mugav suurtel riikidel teha. Täna on suured riigid täpselt sama väljakutse ees nende enda võlad. Tuleviku arvele elamisega on jõudnud nii kaugele, et niimoodi enam edasi ei saa. Ja see ole ainult Euroopas, on kogu heaolu maailm. Ma olin Jaapanis möödunud aasta sügisel ja vaatasin seda heaolu ühiskonda, mis on kõige kallim ühiskond, mida ma elu sees olen näinud. Kus rongiga lennu jaama sõites linnast, sa maksad ära umbes 200 eurot, kujutage ette, et saada lihtsalt rongiga lennu jaama. Ja hinnad ja kogu see palgatase ja kui palju antakse lastele taskuraha ja need asi. Ja nüüd ütleme, on ehitanud selle ühiskonna nii turvaliselt kui vähegi võimalik. Ja siis tuleb ikka 2011 see maavärin, tsunami, tuumakatastroof. Ja nüüd ütlevad, et selles vappumas maailmas ei ole võimalik enam tegelikult nagu hoida nendest asjast kinni, milles seni on arvatud, et turvalisus on seal igal juhul. Keegi lääne maailmas ei arvanud, et me võlakriis jõuab sellise nagu rullumiseni. Mida ma tahan lõpuks öelda on see, et ma arvan, et see esitab moraalse väljakutse, see esitab tegelikult lõpuks usulise väljakutse. Ja see, mis vanas testamendis kordub refräänin, et Jumal on meie kindlus, Jumal on meie varjupaik, Jumal on see, kelles me elame, tema on meie eluase, põlvest põlve. Et ma arvan, meie kristlaste väljakutse on seda elada, öelda ka nendel aegadel me tugineme selgelt Jumalale ja ka need väärtused, mille eest me seisame, abielupühadus, perekond, koguduse, missioon, et me peame lihtsalt rohkem elama seda välja ja ma arvan, et maailm me ümber üha rohkem mõistab seda, kui vajalik see tegelikult on tugineda veel kellelegi, kes on suurem kui meie.
This Christmas, that war would cease and God would dwell inside every heart of man to wish each other well. For this reason, Christ came to earth. Behold the joy in his birth. He brings freedom. Savior Christ, the King. For God so came to us one night that we might have salvation. And now to nations we proclaim the blessed reign of Jesus. For this reason Christ came to earth. Behold the joy in his birth. He brings freedom. Savior Christ the King. And in our hearts let praise
emissioonikõnde saadet. Meegu Remmel on saate külaline Indrek Uidu saate juhina ja me räägime tegelikult nii 2011 kuni 2012 aastast toimunust ja visioonist. Ja kui me nüüd veidikene veel 2011 puudutaksime, ühe poolt sa oled ju eetikapeud. Ja võibolla see eetiline moraalne pool, ma kujutan ette, see peaks sind rõhuma üsna palju. Vaatata, kuidas tegelikult just nendest tõmbetuultest siis lähtuvalt ka. Või see ei olegi nii hirmus?
Igasuguse professionaalsusega on niimoodi, et sa pead kuidagi seda asja, millega sa tegeled ka vaatama kõrvalt. Kui see saab ainult sinu isiksuse osaks, et siis on väga raske olla ka objektiivne ja nagu selles mõttes professionaalne. Et kui on mingisugused moraali probleemid meie ühiskonnas või ütleme kirikus või et siis neid tuleb osata vaadata ka kuidas kõrvalt vaates need oleksid. Ja ma ei taha öelda, et ma olen nagu mugandunud või rahumeelne siis et ahlas olla, vaid et neid tuleb vaadata kuidagi rahulikult kõrvalt, nagu öeldakse ka, et palavat suppi ei sööda, eks ole, konflikt ei tormata kohe lahendama, nii tuleb vaadata neid nagu ka sellises pikemas plaanis. Aga et teiselt poolt ma üha rohkem veendun kahes asjas. Üks on see, et inimene ei saa elada ainult iseendale ja need on jätkusuutmatud stsenaariumid, kus inimene või mingi perekond või kogudus või ühiskond ütleb, et me tahame elada hästi, me elame ainult iseendale. See on tupik tee, sest lõpuks ei päästa meid finantskapital, vaid sotsiaalne kapital. Sotsiaalne kapital on see usaldusväärsus, mis meil tekib suhetes, mitte kui palju meil raha arvel on. Ja raha väärtus tuleb ja läheb. Jeesus ütles seda ammu, 2000 aastat tagasi, ütleb, et koi sööb ära ja rooste rikub, et pangaarved kaovad tühjaks ja inflatsioon ja edasi. Et see on kõik piiblis olemas. Et me peame panustama rohkem sellesse, kes me üheskoos oleme.
See on mingi väljakutse, ütleme, kristlane, kes on tulnud just usule näiteks kas või. Ja ühe poolt ta tuleb kogudse, saab ristitud ja on nagu sõpruskond. Et mis ta siis edas peab tegema selle suhte võrgustiku loomisel? Kas ta peaks olema innukas, mitte ootama, et keegi juht tuleb, ütleb, et kuule, otsi sõpru, tule jüngri kooli ja ma ei tea, mida veel. Vaid võtaks nagu mingi positiivse DNA sisse, ma tahan õppida, ma tahan olla rohkem suhetes kõigiga.
Ma arvan, et see inimene, kes tuleb usule, temal ongi see suhete võrgusteks täiesti loomulik ja mina näen seda, et inimesed, kes tuleb usule, on kõige vilkamad nagu seda tegema, et need kaks maailma on nendel korraga olemas. Usumaailmes on uus ja põnev ja avastusväärne ja teisel pool see tutvusringkond, see sõpruskond, need suhted, mis meil on töökaaslaste, koolikaaslastega, mis tihti peale juhtub on see, et need inimesed, kes on kaua aega olnud usul. Nemad kuidagi väsivad ära suhtlemast välja polnud ahtjad, need on patused, need ei ooli ja löövad kuidagi sellele maailmale käega, kaotavad oma loomulikud igapäevased suhted.
Aga kuidas neid värskiks saab?
Võib-olla positiivsed eeskujud aitavad. Siin Jeesus tuleb ju ka tegelikult eeskuju kaudu siia maailma ja ta näitab, kuidas peaks. Ja eelmisele küsimusele vastates ma tahaks kelle see teise poole, nagu et üks sellises eetilises maailmas või rohkem mulle saab selgeks, ei ole mõtet keskenduda probleemidele, vaid peaasjadele. Kui me taoksime seda homo teemat ka iga päev ja me ei saavutaks ikkagi mitte midagi, kui me saavutame seda, et me kõik räägime Jeesusest ja elame Jeesust ja oleme Jeesuse näolised ja teolised kogudused, siis see omu teema laheneb nii või teisiti.
Siis olnud see on õige raha ja vale raha küsimus, ma saan aru, ja, et õpetatakse, mis moodi õige raha välja näeb, mitte jagata kõiki vale rahasid inimeste ja see, kes õpetama neid kassiiridele või mis iganes.
Absoluutselt ja esimesel sajandil see kogemus oli ju ammu olemas kristlaskonnal. Kristlus tekkis Rooma ühiskonnas, kus homoseksuaalsus ja mitmenaise pidamised ja tegelikult sotsiaalne hoolimatus, see oli elunorm, see oligi Rooma ühiskond. Ja Kristus keskendus Jeesuse Kristuse kuulutusele selle evangeeliumi, hea sõnumi, parima rõõmu sõnumi välja elamisele ja inimesed tulid lihtsalt, see oli külge tõmbav, see oli vastupandamatu. Kogudused kasvasid tagatubades sisuliselt teil suurteks kirikuteks ja Rooma riik lihtsalt seismiselt muutus. Et me oleme olnud juba esimeses sajandis samasuguses maailmas. Ma arvan, me ei ole veel nii hullu tasemene jõudnud, kui kristlased olid, keda siis tapeti ka veel ja viidi lõvid, et me pole sellises maailmas veel praegu nagu vähemalt Lääne-Euroopa ei ole laias plaanis küll, kristlased on taga kiusatud. Aga et meil on lihtsalt põhjust õppida, lugeda uut testamenti jälle selge pilguga ja vaadata, mida Jeesus tegi ja mida apostlid tegid.
Aga meie kuulutus ongi see, et mis tegelikult ma saanud toobki esile sellise asja. eetikaloengus sa just räägid seda, et Sokrates tapeti tänu selle, et ta tõde hakkas tooma esile. Jeesus tapeti sellepärast, et ta rääkis tõtt. Ja ilmselt läbi ajaloo on meeletu kogus ka ütleme Uue Testamendi perioodil ehk ajal enne peale Kristust samamoodi tapetud tõe jüngrid just nimelt. Et kas me tahame seda tagasi seda aega?
Ja siin ongi see isekuse teema. Eelmisest aastast mulle avaldas tõeliselt muljet see, kui ma käisin Kishinevis, Moldovas, õpetasin seal nädal aega nende baptisti seminaris magistrikursust, kus olid mitte ainult moldovalased, vaid olid Kesk-Aasia vabariikidest, moslemiriikidest tulnud inimesed, kes tohivad täna tulla Moldovasse. Ja nad tohivad seal käia kursusi võtmas sellest, et piir on vaba. Moldova ei kuule Euroopa Liit, on tegelikult Euroopa kõige vaesem riik sotsiaalses mõttes. Põhjatu vaesus, tohutu keeruline ühiskond. Ja siis ma räägin nende kooli rektoriga. Ja ta ütleb, et meie palvetame siin, et me veel 10 aastat ei saaks Euroopa Liitu. No, me palvetame vastu pidi, et umbes, et saaks ikka hea elu peale. Ja ütles, et ei, et me palume seda, et me oleks veel 10 aastat umbes aega, et kui me saaksime 10 aastat veel neid moslemi kristlike juhte koolitada, siis me saaksime piisavalt anda neile inimesi, kes on ette valmistatud, et viia edasi jumal riiki selles usu vainulikus keskkonnas, kus nad elavad.
Ja ka ristiusu vainulikus selles mõttes.
Ristiusu vainulikus ja ma mõtlesin, et kes meist eestlastest, lääne inimestest tahaks paluda sellist palvet. Jumal anna meile raskid aegu, et me saaksime veel head teha. Väga suur väljakutse.
Aga ometigi need küsimused ilmselt tekivad, kas see aasta äkki 2112 hakkavad ka tekima meie, et on ju juulikuus
Heartbeat.
Ja on Kristuspäev, kus teelt püütakse kokku tulla kogu kristlaskond. Enne seda laiaulatuslik evangeelne vähemalt Tallinna piires kampaania võiks öelda, et ja kutsutakse üles inimesi paastume palvetama sel aastal. Valentsi nädalad hakkavad kohe peale, palvenädalad, kus me kutsume üles kristlased tulge kokku, kus on 2 kogudust ühes piirkonnas, tulgem kokku ühes koos palvetagem. Selle aasta teema on Kristus muudab. Kristus muudab kui võitja, kui kuningas. See on niivõrd vägev teema mu meelest, et mul mõnikord, kui ma oma alliansi kabinetis seda teemat uuesti loen, nagu külma värinid tulevad, et millises aastasse me lähme. Et äkki see ongi mingi läbimurde aasta, kuidagi moodi tekib nagu esile. Et kui ma kuulen su juttu ja ütleme eelnevad jutusid ja ka teiste kirikute ja juhtide ja siis lihtsalt ka kirikujuht vaimulike ja lihtsalt kristlaste jutusid, kõik on nagu sellises, no ütleme, sünniootuses, sünnitamisootuses, midagi nagu kohe-kohe hakkab toimuma. Ja aasta alguses me nüüd siin oleme, päris aasta alguses, me ei tea üldse midagi, mis tuleb. Ei ole veel sellised profetid ka meie keskele tulnud nagu omal ajal Kaarep ja Reits, kes kuulutaks hävingut. Vähemalt Ilmar Tomask ütles, et veel ei ole maailma lõpp käes, et veel Kaarepid Reitsis ei ole veel meie keskele tulnud. On küll vaiksamaid profeteid. Mis tegelikult tee ootab? Sa oled ju kirikujuhina palvetanud, mis on 2012 ootamast?
Ma näen, et Jumala süda on nagu eriliselt avatud noortele. Ma ei taha öelda, et Jumala süda ei ole nagu kõikide põlgundadega, aga noored on praegu kirikust kõige kaugemal. Statistiliselt, kui Eestimaad vaadata, 2010 oli usust elust, usuelust areng, uuring, ja kõige kaugemal on kirikust need noored inimesed, kes on alla 18. Nendel puuduvad igasugused sisulised kontaktid, nende vanemad, nende vanavanemad ei käi kirikus, nendel puuduvad kooliõpilased, kes käivad seal. Ja mis tähendab seda, et nad on täitsa nagu usupuhtad, nagu ma kirjutasin Eesti kirikute ühte teaduskogumiku ürite artikli, et nad on usupuhtad. Sinna võib igaüks kirjutada mida iganes. Ja nüüd Jumal on noorte peale mõtlemas, ta näeb nende avatust ühel poolt siirus selles plaanis ka usupuhtuses. Aga ta kasutab võimalusi, ma arvan, 2012 kujunab aastaks nii Balti riikides. Juunikuus toimub Riias suur Balti noorte festival, mida aitab korraldada Franklin Graham. Ja sinna kutsutakse Leedust ja Lätist eriti, Eestimaalt kindlasti on ka minejad sinna. Ja samal ajal toimub Tartus piiblipäevade suur festival, kuhu me oleme oma liiduga praegu lootmas rohkem kui kunagi varem noori. Ja kui Jumal lubab, pooled nendest noortest võiksid olla, kes on üldse kirikuvõõrad, kes tulevad lihtsalt sinna meie kutsel me töö käib juba pool aastat tegelikult selles suunas, et koolidest noored tuleksid sinna. See on mõeldud süstemaatiliselt läbi kõik selline järeltöö. Ja kui me mõtleme oma liidu peale, siis juulikuus on meil lisaks Heartbeat ja Kristuspäeva üritusele veel ka suur suvefestival Rakveres. Ja just eile ma vestlesin Rakvere linnapeaga ja rääkisime sellest, et see linn on valmis tegelikult sellise suure festivali võrrustamisest. Ja me tahaksime teha seda nõnda, et kõik põlvkonnad, aga eriti ka noored tajuvad seda, et Jumal on midagi nende jaoks varuks. Kui mina näen praegu, et siis ma mõtlen tulevikule läbi noortega, et mina olen 45 ja võib-olla elan veel pool oma elu veel, võib-olla vähem. Tõenäoliselt vähem on veel elada, kui on elatud. Aga minu ülesanne täna on olla treener, olla nendele inimestele nagu toetaks mentoriks, kes alles tulevad, kes kannavad elu edasi ja me ei tea, milliseks maailm kujuneb. Ja kui mõnda aastat veel mõelda, siis ma arvan, et mida me oleme oma liiduga suutnud, me oleme mentoluse teema tõstnud eriliselt üles. Meie möödunud aastane aastakonverents sõnastas ka mentoluse põhialused, põhimõtted. Me määrasime Toivo Pilli oma mentoluse arendamise koordinaatisikuks. Me oleme kõikides me liidu piirkondades rääkinud mentoluse olulisusest nii pastori isiku ja professionaalses mõttes töö tegemisel, aga ka isiklikus elus, pereelus. Ja mul on hea meel, et on mitmed inimesed, kes on öelnud, ma tahan olla mentor või ma tahaksin olla see, keda mentor aitab. Ma olen isiklikus sellises mentorsuhtes.
See on põnev sõna, mis sellele, keda aidatakse. See ei ole ju lihtsalt hinge hooldusalune, vaid menti või?
Mentee on vist ilmselt see eestikeelne ametlik sõna, aga et ta on ilmselt võõras. Ma arvan, et noh, küsimus ei ole sõnas.
Iga see sõna kuskil peab tulema. Kuidas sa ütled muidu, et sa oled mentori klient?
Tegelikult kasutatakse nii mentor ja mentee, aga ma arvan, küsimus ei ole sõnades. Mõni inimene ütlebki, et noh, et mis asja te nüüd õpetate. Me räägime tegelikult seda, et kaks inimest või rohkem ka kolm, neli, kui nad saavad omavahel kokku, nad võiksid üksteisega jagada oma isiklikus usu elus ja isiklikus elus olulise teemasid, küsides üksteiselt ka tegelikult, kuidas sul läheb, kuidas sul abielus läheb, kuidas sul lastega läheb, mis raskused sul koguduses on. Ja nõnda üksteist, noh, nii nagu Piibel ütleb, raud ihub rauda, mees ihub meest, et tegelikult üksteist teritada, teha terasemaks selles, mis on meil elus oluline. Ja me hoiame sellega ära terve hulga probleeme ka. Ma olen mõelnud, kus tuleb ühiskonda korruptsioon, tihti peale tuleb samast asjast. Et keegi ei pane tähele, et ma tegin seda või teda. Ja kui mul puuduvad usaldusväärsed suhted, siis tegelikult ma varjan, elan varju elu, nii-öelda varjatud elu sellist. Et kristluses jüngeluse tõttu, avatud suhete tõttu koguduses on avatud see võimalus ka, et tegelikult ma olen avali ja ma elan nagu kellegagi koos oma usuelu. Ja ma arvan, et see on meie vaimulikele töötegijatele, aga ka üldse järgmise põlvkonna edendamisel või üngerdamisel nii-öelda on võtmesõna, et me aitame tegelikult oma kogemuste pagasiga inimestel saada rohkem selleks, kelleks nad on loodud ja kujundatud, kutsutud.
Ühe poolt see osa on muidugi selline kriitiline, teise poolt võiks öelda, et see on hädavajalik. Ühe poolt see tähendab, et ma lasen kellegi enda ellu, teise poolt on väike hirm ka.
Loomulikult, aga noh, kui me võtame mõne valdkonna, kus see on tavaline asi, et sport. Ma arvan, täna päeval mitte keegi kuskil ei kujuta ette sportlast ilma treenerita. Rääkimata treenerist, terve meeskonnad. Eesti suusasport on elanud läbi väga suuri dramaatilisi, eks ole aegu. Me oleme kogu rääkinud, et meil on terve tööstus sisuliselt nagu selle taga, et suusataja toida tipus. Korvpall, jalgpall, muusika, kõik täpselt samamoodi. Kogu aeg oma treenerid õpetajad, keegi vaatab sind kõrvalt, ütleb, kuule tee seda teistmoodi. Minul on olnud treener, mul on olnud viiuli õpetaja kunagi lapsepõlves. Ma tean täpselt seda, kuidas see inimene on ebamugav tegelane su elus. Ta ütleb, sa pead rohkem treenima või harjutama, eks ole, seda pead teistmoodi tegema. Eriti kui ta ütleb, kuule, sa jooksed niimoodi, sa sellise jooksustiili mitte kunagi sa maailma tippu. Ja siis sa pead muutma ennast lihtsalt. Aga me arvame, et usuelus me saame nagu ilma hakkama, et mina olen nii hea usu mees ja et mul ei ole nagu edagi vaja, kes vaatab mind kõrvalt.
Püha vaim.
Püha vaim toob seda, aga see on natuke ohtlikum. Ma ütlen, et aga Jumala vaim juhatab mind absoluutselt, nii pole vaja kedagi teist kuulda. Mida ilmutus raamas öeldakse?
Ma seda räägitakse.
Kellel kõrv on kuulda, see kuulgu, mis vaim ütleb kogudustele. Mitte ainult minule ja minu kogudusele, vaid teistele kogustele ka. Me kuulame, mida Jumala vaim räägib seal. No, kogudus on ihu, üks liige teeb teisele midagi.
On hea, kui ta kogudusele räägib, seda kuulatakse, aga tihti peale võetakse väga isiklikult seda asja.
ma arvan, et see on väga ohtlik, kui ma individualiseerin usuelu ära ja ütlen, et kellelgi ole mulle õigust öelda midagi.
Aga kas on tendentsi, et see just selles suunas liigub nii-öelda staaride juhtide suunas või ongi sellepärast meil ei ole siuksid täis staare, kuna meil ei ole meeskonda siit toetamas? Kõik punnivad kuidagi oma jõu ja väega.
Jah, võibolla see on meie, ütleme Indrek, kui me oskaks ennast nagu mõelda sellisesse nõukude aja ja seal tulnud põlvkonda, et võibolla see on meie ajastu probleem ka olnud, et juhid on pidanud võtma kogu vastutuse sageli enda peal olude sunnil, võibolla selle tõttu ka, et KGB teisi taga kiusaks. Noh, me oleme teatud pagasiga ja kriisi aegadel ongi, kus miks öeldi ju varakiriku ajaloos ka, et kirik on seal, kus on piiskop. Et seal oli vaja väga seda ainu juhtimist, sest kõik olid peidus, kõik olid laiali ja siis kus sa ütled, et kus on kirik? Kirik on seal, kus on piiskop, eks ole ülevaataja. Ja ma olen võtnud see kriisiaegade mudeli nagu kaasa. Aga kui ma vaatan täna nagu need kas või 3D kogudust, vaatan siis nooremaid, et nemad ei mõtle niimoodi isiku keskselt, nad mõtlevad tiimi keskselt, nad mõtlevad meie vormis. Nad suhtlusvõrgustikud, Facebookid, need on kõik tegelikult normaalsed asjad kogu aeg. Keegi ei ela oma elu üksi, vaid kõik elavad kogu ühist elu. Ühis lugu ja ma arvan, et seal tulevad esile ka need kaasaegsemad juhtimismudelid. Kui vaadate juhtimisõpikuid juhtimiskonverentsil, kes siin on käinud, te näete, kõik räägivad tiimi juhtimisest, kõik räägivad vooruspõhisest juhtimisest. Viimasel sügisel GLS-i konverentsil kõige muljetavaldav teema paljud inimeste jaoks oli ettekanna alandlikusest. Alandlikus kui juhtimiseks kõige olulisem voorus, mida saab kehastama. See näeb, sa sead ennast tegelikult teistele teenjaks, mitte ei ütle, et mina olen keegi, mina tean, kuidas asjad lähevad.
No Jeesus väljendas vist ka ühes oma sõnavõtus, et õppige minust.
Täpselt nii, ja Jeesus ütles, et alandlikud saavad ainult olla juhid.
Ja. Nii et selle mõttes see on üks voorus, mida tasub kindlasti õppida.
Kainuudia.
Kuulete missiooningade saadet ja Meego Remmel on täna meil saate külaline ja mina Indrek Luude saate toimetaja 2012. Räägime nüüd sellest, kui me saate lõpus võibolla küsin veel korra, aga mida sa ootad 2012? On sul juba olemas see lause 2012, kas või EKP Liidu konverentsile? Või alles loob?
Meil on see lause juba pool aastat, rohkem kui pool aastat, iga aasta maikuus me liidu vanemate koguga kaalume, mis on see lause, mille me ütleme järgmiseks aastaks välja. Maikuus, ma ei julge öelda, et see oli nagu profetlik, aga Jumal kõnetas mind selgelt, vaata mina teen uut. Ja see on meie lause selleks aastaks, Jumal ütleb, vaata mina teen uut. ja te teate seda ESA ja lauset, eks ole, ütleb, see tärkab juba, kas te ei märka? Ma olen juba tegutsemas, kui sa nimetad, kõik inimesi on ootel tegelikult. See uus võib olla dramaatiliselt uus, see võib olla nagu selline, mis tõesti lammutab kogu senise maailma korra. Aga see uus võib olla ka see, et Jumal tegutseb. Jumal ei ole vanade mustrite, ka vanade nahklähtrite Jumal, vaid Jumal on nagu uut loov Jumal ka, mitte kummutades vana, Jumal alati ehitab vana peale, Jumal alati arvestab väärtust, see on kõik tema loodu, mis on vana. Vanem põlvkond, nende kogemus usust on Jumala loodud kogemus ju. Aga Jumal ütleb, vaata, ma teen uut, mina tegutsen. Ja mina olen üha rohkem hakkanud sellele peale mõtlema, et üldse ei ole oluline, mida mina teen või kes mina olen, vaid et Jumal kasutab. Ja Jumal toimib läbi selle, mida mina teen või mida meie üheskoos teeme. Ja minu igatsus meie koguduste liidule täpselt samamoodi ja Eesti maale rahval on see, et me märkaksime Jumalat toimimas ja seda, mida Jumal uuendab, ta muudab tegelikult, nii nagu Allianz palve nädala teema, nii Jeesus muudab, et ta muudab me isiklik elusid, ta muudab me perekondi, ta muudab meie abilu, ta muudab meie kogudusi, ta muudab teilt meie usuliikumisi, ta muudab meie maad ja rahvast, et me lubaksime Jumala toimida ja märgata seda, et ta teeb seda ja oodata, et ta toob esile uut.
Jumal teeb uut ja me loime Jumala sõnast, et viimastel aegadel tulevad uuesti noored mehed, hakkavad nägema nägemusi ja vanad näevad unenägusid ja ilmutused tulevad ja need asi. Et mul tundub, et me jõuamegi sellesse Eliisa Eelia vahekord, kus Eliisa läks, tegi topelt seda, mida Eelia tegi. Ma saan aru, et sinu südames on ka, et noored kristlased teenige Jumalat, tehke topelt. Otsige ju topelt Jumalat, otsige topelt püha vaimu vajad, ju püha vaimu tööd. Otsige, olge topelt evangeelsed innukad. Olge topelt palves. Lugege Jumala sõna topelt. Elage püha elu nii-öelda topelt. Ja ütleme sellest kontekstist, võiks kuidagi nagu seda numbrit mõelda?
Absoluutselt ja noh, jälle ma nagu suunaks selle nagu isendast välja, et see on olnud ka ajaloos, nagu et me püüame ise saada aina pühamaks ja paremaks ja tegema vägemaid asju ja see on oluline, et me ise areneme, aga mõelda topelt nii nagu Jeesus seda tegi, et ta kloonis ennast 12. See on kui 12 on meie aasta number, siis võtta seda, et see on jüngri aasta number, jüngerdu ja tee jüngreid. Ja kui sind saab rohkem, sinu kõrvale tuleb teine inimene, kes usub täpselt samamoodi võimus, nagu sina. Ja kui ühe koguduse kõrvale tuleb teine kogudus, kes on loodud ja rajatud ja areneb ja sa tunned rõõmu, et me saame sünnitada uut elu. Et see on tegelikult see topelt. Jeesus ütleb, ma olen seadnud teid selleks, et te läheksite, kannaksite vilja. Ja ta ütleb, minge tehki jüngreid. Et see vili ei ole ainult seespidine vili, see on vaimu vili loomulikult, kui püha vaim tuleb ja muudab meid. Ja me näeme seda ajas, me ei näe seda üle omme, et ma olen muutunud, aga ma näen seda üle järgmine aasta võibolla, et võtta selle probleemiga, ma enam ei maadle. Jumala püha vaim on nüüd aidanud sellest läbi saanud. Aga et see ei ole nagu see, kus ma panen ordeneid, vaid kui ma näen, et ma olen saanud kedagi veel aidata, ma olen saanud kellelegi veel nagu elu anda, olen saanud veel üles tõsta nagu midagi, rajada midagi uut. See on, mida Jumal ütleb, vaata, ma teen seda. Anna ennast selle kätte.
Sellised asjad ei tule ju teilt tühjalt kohalt. Keegi peab olema eesmine ja keegi peab hõikama kogu aeg. Kas see, mida sa praegu ütled, on üks hõikamise koht?
On kindlasti. Ma oma koguduste liidus olen öelnud seda välja ja ütlen seda eeloleval aastakonventsil 2 kuu pärast jälle, et me liidu missionnõukogu, me liidu juhatuse ja liidu vanemate kogu. Üks sõnum on see, et kogudused, kes on 100-120 liikmelised, peaksid rajama uue koguduse. Kogudused, kus on gruppid, kuni 12 liiget, tavaliselt väike gruppid, palju nage, poolduge. Ja inimene, kes on üksi tegelikult, et ta tõesti topelt, et ta jüngerdab kedagi, ta mentor kellelegi, et teda saaks rohkem, seda Jumala tundmist saaks rohkem. Et see on meie paljunemise või meie sellise muutumise ja arengu nägemus. Seda ei ole võimalik, noh, et me tahaksime, meil on praegu 85 kogudust, et noh, et meil oleks lihtsalt 5 aasta pärast kuskil 150 kogudust. See ei teki, kui me ise ei hakka tegema seda viljakandmise tööd. Ja looduses me näeme, et viljakandmine on täiesti tavaline normaalne asi. See on loomulik protsess, et organismid ei kasva mõõtmatutes suurustes ise nagu suureks, vaid nad paljunevad. see on loomulik asi. Kui keegi hakkab kasvama lihtsalt ise endas nagu suureks, siis on see sageli haigusprotsess pigem.
Ma siis tuleb ikka jälle esile see Pauluse poolt kirjutud korintlastele, et kuskil on väga oluline osa ikka ka, mis me peame tegema. Et ei saa ju kõik oma kasvamise pühavaimu süüks aeda või mitte kasvamise.
Loomulikult.
Et kuidagi Paulus istutas vist oli nii Apollos kastis ja Jumal laskis kasvada. Kuidas sul tunne, et kas kogudused täna, ütleme ka see vanem põlvkond ja keskiealine, ütleme meie jalist põlvkond ja sealt juba järgmine teelt on olemas juba ju veel üks noorem põlvkond, kes tuleb usinalt järgi. Ma ei tea, kas see on see pagana ühiskond või miski muu või nagu sa ütlesid usuvaba ühiskond. Et nad ei tuleks selliselt, et mis tähendabki tegelikult, et meie see istutamise kasvad ja mis oli teine oli see Apollostegi kastis. Kas see seltskond kristlasi on valmis seda ülesannet täidma? Teelt 2/3 kogu kasvuprotsessist.
Ma arvan, et sellega on nii nagu meeleparandusega ökoloogias, kui eetika valdkonda korra puudutada, on selline mõiste nagu ökoloogiline meeleparandus. Ja see tähendab seda, et ma mõtlen läbi, millised käitumismustrid ma endas kehastan ja mida see loob nagu looduskeskkonna jaoks. Kui ma ostan igapäev uue plastikat koti poodi minnes. Et siis noh, võibolla senti tarv ei olegi nii oluline, aga see, mida see loodusele teeb. Miks me tarbime nii palju seda plastikaati? Ja nüüd ökoloogilise meeleparanduse tekitamine on tegelikult ju iga ühe isiklik otsus, aga see on ka teatud teadvustamise küsimus, see on ebamugav. Ma pean võtma koti kaasa või ma pean võtma siis, eks ole, ostma endal sellise koti, mis kannab nagu kaua aega ja vanad, käinki vanana, vana kotiga nii öelda, aga hoian ta loodus selle kaudu. Et see on taas kasutus riide kaubandus, täpselt samamoodi, ma ei lähe ostma uusi riidid. Mina käin isiklikult juba 20 aastat vanade riietega ja ma olen väga õnnelik.
Ja selle mõttes, et teiste poolt sisse käidud riietega.
Just nimelt, jah, just nimelt, et sa ei pea nagu kook tarbima üle, aga see tähendab seda, et sa teed teatud ebamugavaid valikuid. See ei ole nagu see kõige-kõige, eks ole, see viimane super tase. Aga mida see annab nagu nüüd usuelus, et kui üks, kes iganes, küps kristlane või noor kristlane, ta peab tegema selle meeleparandusotsus, et ma elan teisiti. Ma elan teatud mõttes vastu kultuuriga. Ma ei ole viimase moe kehastus, vaid ma püüan elada nendele eeskujudele, kes on minul, Jeesus. Palju sisuline see meeskuju. Me ei käi niimoodi riides nagu Jeesus, aga me püüame teda jäljendada tema mõtteviisis, tema teguvis suhtumistes ütlustes. Et ma arvan, et meil kõigil on tegelikult see põhjus selleks meeleparanduseks, meelemuutus, metanoia. See tähendab, ma muudan oma mõtlemist ja oma teguviisi.
Ühe poolt me oleme kogudustena soolaks siin maal ja mõnikord on mõni väljendanud, et soole peabki olema paras jagu, ehk siis suhteliselt võrreldes selle supikogusega suht vähe. Aga see, et ta on tuntav. Samal ajal meie suur igatsus on ju, et mida ka Pauluse suu läbi, et Jumala meelepärane tahe on, et kõik inimesed kuuleksid evangeeliumi ja saaks päästetud. Kuidas selles kahes dilemmas nagu hakkama saab?
Ma arvan, kunagi Jeesuse lauseid ei saa nagu võtta, et see on nagu mudel kõikide asjadeks. Tema mõte soolast rääkides on soola mõju. Ja ma arvan, et soolal on mõju isegi, kui see on üks tera, eks ole, kui ta on palju rohkem, selle mõju on meeletult suur. Ja soolameri, eks ole, me teame, kuidas see mõjutab kogu keskkonda. Mulle tuleb praegu meelde Leedus, kunagi ma käisin Kaunases ühes baptisti palvemajas, teelt see oli nagu päris kiriku moodi, see oli nõukogude ajal soolaladu. Ja nüüd, kui tuli vabadus, jälle anti see tagasi. Ja teate, selles soolalaos, eks ole, see oli kivihoone, seal oli hoitud soola aastakümneid. Sealt on võimatu soola välja saada. Nad on teinud, ma ei tea, mis nad tänaseks, kui mitu kapitaalremontina on teinud. Ja need kivid, see, nii välja poole, kui sisse poole nad hingavad soola välja. Et kui sa lähed seina juurde ja tõmbad näpuga ja paned keele peale, siis on soolane. See kivi on soolane ja see remont kogu aeg hävib. Sellepärast, et sa värvid ära seinad, aga sool tuleb läbi sellest jälle. Ja kui ma seal olin, siis ma mõtlesin, vaat see on tegelikult selle, noh, selle Jeesuse lause sisuline mõte. See mõju on nii meeletult suur, et kõik imbub sellest läbi. Ja mida rohkem meil on kristlasi ühiskonnas, mida rohkem nad on valmis seda mõju avaldama, seda selgemalt see ühiskond ongi läbi imbunult kristlik. et me ei saavuta nagu seda, et noh, et meil on numbriliselt, eks ole, et kui me pool rohkem kogudusi, siis on ühiskond kristlik, aga see mõju, mida me omame, see on meie arengukavast täpselt olnud siiamaani 2012 eesmärk lause, et meie kogudused avaldavad mõju ühiskonnale ja ma loodame aastakonverentsil võtta ka liiduna vastu selle jätkuvalt selle mõtte. Me tahame mõjutada praktiliselt ühiskonda ja annaks jumala, et kõik inimesed saavad sellest mõjust osa ja tulevad usule. Aga kui ka mitte kõik, siis me kõik peame olema mõjutatud.
Ja üksi kristirahva mõtteviis, kuidas tundub, kas see on juba nihkunud kuidagi sellise globaalsele mõttele, et minu mõtteviisis sõltub teil minu naabri mõtteviis ja elu üldse?
Noh, näiteks kui me tuleme sellise noh, kodaniku liikumise juurde või joko liikumise juurde või noh, teeme ära liikumine, millest Rainer Nõlvakoog räägib, ütleb, et sellest samust, mida sa järgmine päev teed, sellest sõltubki nagu, see sõltubki muudas. Kui sina muudad midagi, kogu maailm muutub sellest.
Mis tähendab omakorda, et kirik või ütleme koguduse või jumal rahvas peaks tulema sealt pühakotadest välja?
Tegelikult me oleme seal kogu väljas. Me võibolla unustame ära, et me oleme 6 päeva nädalas vähemalt pühakost väljas. Me tuleme ainult üks kord nädalas kokku selleks, et teada saada, mida nüüd teha järgmine nädal. Aga ülejäänud aeg me oleme kõik väljas.
Ma olen nüüd alles viimastel aegadel kuulnud, et üldse seda mõtteviisi jagatakse, et kuule, et see üks kord nädalas ka 2 tundi, millal kogunes pühakodadesse. Ja muidugi paljudel kordadel teistel kordadel väikike gruppidesse veel, aga see on nagu julgustamine olla uuesti seal ja esindada Kristust täiega. Olla nagu diplomaat, kus sa oled väärikas ja nii edasi, et kui palju seda väärikust on täna ristirahval, ma ei mõtle isegi ikka Priitu, et üldiselt sa näed ju kogu seda pilti sageli.
Mulle väga meeldib see saadikuks olemise mõte, see on tegelikult piibli mõttekäik. Ma olin siin jõuluajal kutsutud Ameerika suur saadiku jõulu vastuvõtule, kohtusin Luteri kiriku peapiiskopi vastuvõtul Saksa suur saadikuga rääksime. Tead, kui sa räägid saadikuga, siis sa räägid selle riigiga. Ja Saksa suur saadiku, kes on alles 3-4 kuud elanud siin Eestis, ta vaatab kõike nagu, aga kui ma küsin talt, aga mida Saksama ütleb siis selle kohta? Ja siis ta ütleb, mida Saksama ütleb selle kohta. Ja ma tänan teda nende suhetest, mis on meie liidul, Saksa liiduga ja nedasi. Ja ma suhtlen terve riigiga. Ja ma arvan, et täpselt see sama juhtub siis, kui kristlan läheb kirikust välja pühapäeval pärast lõunal. Inimesed, kellega ta kohtub, need inimesed saavad kokku teelt Jumala riigiga. Aga kui me seda ei teadvusta, siis me elame nagu väga kehva saadiku elu, et me ei teadusta, milleks me oleme üldse kutsutud, mis poliitikad me peame ellu viima. Ma arvan, et nädalasest tuleb ka kokku saada ja on palvetund, on biiblitund, on kodugruppi koosolekuid, need on väga olulised, algkristlased käsid iga päev korra kokku. Aga mõte ju eklesia kogudus, see kreeka mõte on tegelikult, et kui oli midagi väga olulist öelda linna rahval edasi, siis kutsuti kokku rahvas linna keskväljakule, ja siis öelda sõnum edasi, siis kõik läksid elased selle järgi. Pühapäeval kokku tulemine, kirikusse kokku tulemine ainult selleks, et saada teada, mida järgmine nädal teha. Keegi ütleb selle sulle niimoodi selgelt välja seal, eks ole, kogudus ütleb selle välja.
Aga kas on see praegu, kas tullaks, ütleme, või kas noored tulevad või keskialine või vanempõlgund, tuleb selle mõttega?
Kui ei tuldaks, siis ma arvan, me ei tuleks lõpuks ka enam üldse kokku, aga teiselt poolt ma olen nõus sellega, et sageli me unustame selle täpselt sama ukse taga ära. Ma käisin möödunud aastal kevadel, käisin Perry Noble'i koguduses Ameerikas. Kogudus on kasvanud meeletult viimase 10 aasta jooksul, ta sai rajatud alles 2000 ja selle kirik ukse peal on suur silt pandud. Church is leaving the building. Ja see tähendab eesti keeles siis kogudus väljub hoonest. Ja ühel poolt on see väljapääsu silt, et siit saad välja. Ja teiselt poolt nad ütlevad, et nad ongi pannud teadlikult selle sildi sinna, et kui inimene läheb teenistult välja, see silt on suur, see jääb tale pilku. Ahaa, mina kogudus, meie läheme välja siit hoonest. Hoonega ei ole üldse meil pidagi pistmist koguduseks olemisel, vaid nüüd me oleme kogudusena väljaspool kirikuhoonet. Seal me kehastame kogudus. Ja ma arvan, et seda mõtteviisi me peame õppima juurutama endas. The weary world still, but for the humble praise, hear as the shepherds sing, join as the drummer plays. Oh, rejoice, rejoice.
räägime nüüd sellest teemas edasi, nimelt reklaam. Paraku on inimene loeb silmadega. Ja kui meie kogudustes nüüd vaadata, ikka nii vähe on tegelikult sellised üleskutseid ja loosugid. Nõukogude Liidu ajal oli selle mõttes palju paremini kasutatud neid. Kõik majad olid täis, elagu NLKP ja elagu, ma ei tea, kompartei ja mida veel. Ja me oleme parimad ja proletaarlased ühinega. Ja nüüd ütleme, see ei ole sellist asja, mis silmed teaks. Me vaatame võibolla, läheme kirikust välja, meile ei jää mitte ühte asja silmete. Ainult noh, rist küll ja. Mis on mõnes poole seina peal. Aga siis me lähme tänavale, seal on säravad kioskid, seal on teatud ajakirjad, väga klantsajakirjad, väga iluste piltidega, seal on ka erinevad inimesed, natuke paljamad kui tavalised, need paistavad silma ja need jäävad meil võrkesta. Et kas kuidagi see pool võiks olla ka, ütleme, kogudustes arendatud, kus ütleme, see silmamälu, kus tuleksidki loosungid, võibolla isegi ausalt öeldes, ma ei ole nüüd kristlikes poodides palju käinud, ma vaatan, et Soomes ja Rootsis on nii paljus kodudes, köökides just jumala sõna salmid pandud ilusti nagu ära tehtud ja ma ei tea, minus Eestis ei ole neid, aga tundub, et see kultuur ka need veidikene nagu mugavam või parem.
Ja see on väga suur teema, sellest võiks, ma arvan, spetsialistidega teha mitu saadet kohe, aga see on kiriku ajaloos ju korduvalt läbi käidud teema, aga katakombi kristlust me tunneme ainult tänu sellele, et inimesed kraapisid seina peale kristlike sümboleid. Need olid visuaalselt olulised märgid. Vanas testamendis öeldakse Jumal rahvale seo lauba ehteks, seo piit jalgadele, kirjuta üles need märgid, nii öelda, mis märgistavad, kus mis teed sa oled käinud ja kuidas Jumal on sellest sind juhtinud. Ma arvan, me räägime praegu siin sinuga nagu pietismi traditsioonist tulnud inimestega, no, kelle palve kodades sageli pandi kõik sümbolid ja pildid kõrvale selle pärast, et inimesed neid väär ei kohtleks. Sest mis juhtus sageli nagu suurtes kirikutes, et pilti hakati rohkem uskuma kui jumalasse või pildi väesse või sellesse ja ma arvan, reformatsioon tõi ka väga tugevalt selle sisse pietistlik liikumine, et keskendume peaasjale, mitte piltidele, mis neid ainult kujutavad. Aga ma arvan, noorsugu jälle internetikultuur ja visuaal on täiesti normaalne asi. Ma usun, et meie kogudust iljus enamus linnakogudusi kasutab täna dataprojektorid. Me laulame seina pealt sõnu. Need on projitseeritud sinna. Jutlustajad kasutavad slaide, pilte, videoklippe selleks, et nagu anda edasi seda sama teksti, seda sama mõtet, seda sama sõnumit. Ma olen nõus sellega, et mida rohkem visuaalsus, seda parem, aga võibolla me peame õpetama uuesti nägema ka seda visuaalset sõnumit, mis on juba loodusesse pandud, et Jeesus juhatab tähelepanu, vaadake linde, vaadake lilli ja ta märkab loodust, mida meie sellises linnastunud ühiskonnas ei märka enam. Me loome mingisugused filme või pilte ilusatest loodusvaadetest, aga tegelikult me ei märka seda ise minna vaatama. Et kui me koguduses oleme koos ja me läheme sealt välja öeldes, et aga vaata seda loodusnähtust, kui ime ilus on. Vaata päikse loengud, austa jumalat selle juures või viikerkaart või vihma või lund, mis tuleb. Et me peame avama oma silmi, oma südant ka sellele, mida jumal on märkidena juba meie keskele pannud kogu loodu, nii nagu kuulus semiootik, eks ole, Juri Lotman ütleb, et kogu lood on märk tegelikult lõpuks.
Aga siis kuidagi ühiskond on nagu ette jõudnud meist. Kui vaata neid ühiskondlike suuri aktusi või, need on üle lillestatud. Tähendab see, vaata seda lille, ongi toodud rahva ette, see jääbki nagu särama. Ja meil pühakojad võibolla tihti peale on üsna lillevaesed ja üsna sellised hallid. Et äkki see ongi küsimus, et me võiksime hakata mõtlema nagu mis väljendavad seda Jumala au rohkem, ka ütleme visuaalsetes vahendites.
Ma olen väga nõus sellega ja lihtsalt siin on andid esile toomine, et osadel inimestel puudub selline võime, minul puudub tegelikult kunstilise kujundi nagu mõtestamise või mulle väga meeldib kunst, ma käin kunstimuuseumis rõõmuga, ma õpin seda teadlikult tunma, sest ma näen, et see on arendav keel. Ma saan sealt 10 jutlust, kui ma käin ühe kunstimuuseumi läbi, nendest piltidest, lihtsalt siin on konsentreeritud tohut palju sõnumid ja loodus samamoodi, eks ole. Aga et meil on kogudustes annid olemas inimesed, kes näevadki kogu aeg seda. Et mina olen oma Tartu Saalemi kogus väga tänulik selle eest, et meil on inimesed, kes panustavad lilledesse, kes toovad igaks pühapäevaseks teineks uued lilled, komponeerivad selle kokku tegelikult sõnumiks ja see austab Jumalat. ja kui 3D koguduses ma käin aega jutlustamas, siis seal ka, seal on kujundustiim. Terve hulk noori, kes kujundavad selle saali täna selliseks ja küsivad, mis su teema jutluses on, mida me võime sulle kujundada. Viimane kord, kui ma jutlusin, nad tegid mulle mehikese, keda ma võisin siis näidata rahvale oma jutluse nii-öelda näitena. Ma poleks elu sees ise suutnud midagi niist luua, aga need annid on rakendatud töösse ja nad ütlevad, et näed, palun, me oleme teenimis valmis, mis sul iganes vaja on, me teeme.
Missiooni kandja.
Nüüd 2012, kui sa mõtled, mitte ainult EKP liitu, vaid kogu kristliku maastiku, mis on sinu uuaasta soov?
Ma tahaksin, et Eesti ühiskond saaks kristlikumaks ja see on võimalik ainult siis, kui me ise oleme kristlikumad. Ehk siis rohkem kristust järgivamad, kristuse näolised, tema teolised. Ja see algab tegelikult igast ühest meist peale, aga see algab ka me kogudustest, et me ühes koos. Me aeg on olnud selline, kus me oleme väga individualiseerinud oma usuelu, et mina elan usuelu, sellest piisab. Aga ma arvan, me peame mõtlema, kuidas me ühes koos. Et mõelgem sellele, kui meie kogudus ongi Kristus ihu ja me ümbruskonnas inimesed. Mina oma koguduse ka Karlova linnas Tartus. Et ühiskond saabki aru Kristusest nii palju, kui ta näeb seda kogudust. Kui näevad seda oonet, siis on mingi sõnum nendele. Kui siis nad näevad seda pühava hommikul autodest ümbritsetuna, kes lähevad sisse ja välja, siis nad saavad mingi sõnum sellest. Kui nad näevad neid inimesi tulemas välja, teenimas neid, elamas nende keskel, et nad tahavad Kristus teistmoodi aru. Minu igatsus oleks, et see ühiskond muutuks kristlikumaks, aga ta muutub ainult siis, kui meie ise oleme valmis muutuma. Ja Jumal ütleb, vaata, ma teen uut, ma olen valmis selleks, et pange tähele seda ja märgake. Ja loomulikult on minu soov, et järgmised põlvkonnad, järgmine põlvkond noored, et nad leiaksid elava Jumalaga kokku puuta. Ja selleks olen ma valinud ka selle tee, et ma lihtsalt olen kõrgkoolides õppejõuna kohal. Ma ei anna palju loenguid, aga ma olen seal sellepärast, et jõuda sadade tudengid iga aasta lihtsalt olla korraks nende elus mõju. Ja ma loodan, et kõik inimesed saavad tegelikult oma anni põhiselt avaldada sellist mõju. Mu palve on, et Jumal hoiaks meid ära veel suurte vapustuste eest, aga ma ei ole väga kindel, kui kaua see nagu püsib niimoodi, et see maailm näib vapuvat rohkem kui varem ja need vapustad on globaalsemad kui kunagi varem. Me liigume ajastusse, kus üha enam me oleme inforuumis kogu aeg kohal, et me saame interneti ja meedia vahendusel pidevalt sõnum, mis maailmas toimub, aga selles maailmas me peame õppima ka pole elam, mis meid ühendaks. Mis tegelikult nagu hoiaks seda maailma veel koos, kus kõik vapused on ühised ja me oleme kogu ühes paadis tegelikult. Et kristlastena, vaadake, kuidas Paulus, kui laev oli tormisel merel, eks ole, ja Paulus ütleb, et aga Jeesus ingel oli minu juures täna öösel. Et te kõik pääsete. Me peame ajama ühele saarele, me peame kaotama kõik selle vara, aga te kõik pääsete. Minu palve oleks, et Jeesus ilmu meile, ilmu näita meile, kust läheb sinu tee, et me soogutaksime selle edasi öelda ja kõik on tegelikult tõepoolest Jumal poolt armastatud ja oodatud pääste juurde.
See oli seekordne missioonikandja. Meego Remmel on jaganud mõtteid. Indrek Luida on julgenud küsida Meego Remmele käest ja me kohtume järgmises nädalal juba täiesti uue missioonikandjaga. Õnnistusi kõigile ja ärge unustagem minna ka Allianz nädala palve Jumala teenistustele.
Missiooni kandja.